Bai, goizerokoan zaude.
Alaxe da bai, goizerokoan zaude. Eta goizerokoan dagoena ere da, hementxe gurean, Aritz González. Kaixo, Aritz, egunon.
Kaixo, egunon.
Hementxe gainera, estudira etorri zara.
Bai, bai, hementxe gaude.
Hori asko eskertzen dugu, Aritz, eh?
Ba, nik ere gonbidapen hauek ezin ukatu.
Ah, bale, bale. Bidean ez zara galdu, ezta?
Ez naiz galdu, ez naiz galdu.
Zeren esan zen igun eta gaurko nire esan diguzu, estrenekoz, lehendabizikoz, etorri zara segurara, eh?
Bai, oso herri polita gainera, Euskal Herriko txoko polita hau ez nuen ezagutzen, eta behintzat horrelako ekin aukera dukitzea, ba, ezin galdu nuen, ezin galdu nuen.
Adunatik segurara zenbat denbora?
Ordu erditxo bat pasadut bidean, baina nabaritut klima erabat ezberdina zela, ze adunan eguzkipean geunden, eta onara iristea erakoan bidean lainotzen joan da, eta temperaturak ere 2 gradu bera egin ditu.
Abai, eh?
Bai.
Bueno, batzutan alderantziz izaten da, eh?
Bai.
Hemen preskoxeago dagonean han bero eta alderantziz.
Bai.
Bueno, beraz, ordu erditxo batean edo, etorri zara adunatik segurara.
Hori da.
Hori da gure entzuleak hemen inguruan, goierri mailan ere jakin beharko luketena, eh?
Bai.
Aduna garden, 30 minutu, 25 minututa.
Bai, hori da. Antxe gaude, eskuragarri, esku-eskura.
Esku-eskura. Aizu Aritz, duela hilabetetxo batzuk, zabalduzen duten adunan, ba, aduna garden, bueno, zer moduzko ari da izaten, hasiera hau, zeren, bueno, zehazki noiz zabalduzen duten, konta iguzu.
Bueno, ireki genuen maiatza erdi aldera, gutxi gora bera, ja udaberriaren bukaerarekin batera ireki genuen, eta gure estreineko eguna izan zen, buenez, lehenengo astean, maiatzeko lehenengo astean, tokatzen baita amaren eguna hain zuzen.
Bai.
Eta amaren egunerako, bueno, ba, amatxoei eta ba, oparitxoak egiteko, ba, aukera polita zela iruditu zitzaigun, eta amaren egunerako zabaldu genuen.
Bueno, egun politan behintzat, ez da?
Hori da.
Egun hori da. Polita aukeratu zenuten. Adunan Lorezaintza zentronek zenbat metro koadro ditu, zenbat metro karratu ditu, edo...
Ba, ni oso txarra naiz gauza horiek kalkulatzeko, baino...
Bueno, izugarria ondia dela esango dugu.
Polita. Tamaina polita dauka, gure eskaintza ere polita dela esan daiteke. Eta, bueno, hemendikan guztia gonbidatzen ditugu, ba, gu bisitatzera, eta gu ezagutzera.
Aduna Gardenen gaur esan dugu hemendik aste betera begira jarriko ginetekela, santu guztien eguna berala gertu dugulako, urriak 25 hasi zarete honezkero egun horretarako eskaerak eta jasotzen, ezta?
Noski, bai. Badaramazkigu ja bi aste edo orain dela bi aste edo lehenengo eskaera jaso genuen eta goiztiarra iruditu zitzaigun, baino hortikan aurrera ja guztiak hasi ziren bere eskariak egiten eta hortxe gabiltza.
Aduna Gardenek baditu, esango dugu, bere anaiak edo anaiarrebak edo beste leku batzuetan ere bai, ez?
Bai, bueno, guk Aduna Gardenetik asko bultzatzen dugu kilometro zeroko komertzioa edo, bai. Eta azkenean kilometro zeroko komertzioa zer da? Landareak, gure kasuan landareak, definizioz kilometro zerokoak dira, 100 kilometro baino gutxiago bidaiatzen duten landareak, ekoizletik salmenta puntura arte. Eta gure kasuan, Adunara, gure landaretako asko Endaniatik jasotzen ditugu, Hondarribiko Endania baserritik. Eta horrekin lortzen duguna, bultzatzen dugu, zergatik bultzatzen dugu kilometro zeroko kontsumo hori, lortzen duguna da landare horiek hemengo klimara askoz egokituagoak daudela, eta lortzen dugu beste alde batetik baita ere hemengo landarek jasan ditzaketen gaixotasunak eta hoiei askoz erresago aurre egitea hemen ekoizten direlako.
Hori sekulako abantaila da.
Bai.
Eta gainera oso garrantzitsua den kontu bada, askotan agian horri ez diogu erreparatzen, baina gerozta guregana edo gurean mintzate ekoiztuak baldin bada, orduan eta esan duzun bezala xe, bueno, ba, aurre egiteko, edo gure etxeetan hobeto moldatzen dira lora eta landariek, ez?
Horixe da, definizioa horixe da. Horregatik bultzatzen dugu, bertako produktuen eskaintza hori. Landare guztiekin ezin da egin.
Hori gaitu behar nizun, posible da hori guztiekin lortzea? Edo?
Ez. Zaila da. Hondarribiko produkziotik ekartzen dizkigute gehien bat udaberrian geranioak, alegriak eta tajeteak, lore eskaintza handiagoa, asko handiagoa dago udaberrian neguan baino. Neguko aukerak askoz murriztuagoak dira. Baina beno, orain neguko kanpainan erabat murgilduta gaudenez, guk badauzkagu kilometro zeroko pentsamenduak esaten duguna. Pentsamendua da neguko landare bat,
bai.
izozteak, ura, euria, haize bortitzak jasatzen dituena, eta zortea dugu etxean sorturikoa dela, Endanea baserrian Hondarribin, eta guri ekartzen dizkigute. Beste landare garrantzitsu bat, baita ere kilometro zerokoa duguna da, orain krisantemo landarea ere etxetik etxean sortzen da.
Bai.
Eta krisantemoa jende askok ikusten du, ikuspegia dauka ez da, askotan kanpo santura eramateko landarea, eta gure maitatuenak gogoratzeko bai. Erabiltzen den landarea dela, baina askotan guk ere saltzen dugu eta aukera ematen diogu landare horri negu osoan zehar saltzeko, esanez dela udazkeneko bitxilorea, la margarita de otoño, erderaz esaten den bezalaxe. Eta jendea ari da pixka bat kontzeptu hori kentzen, ez da? Santu guztietarako bakarrik ez, baizik eta etxean edukitzeko ere zergatik ez oso koloredunak dira, oso politak dira, eta jendeak gustora eramaten ditu.
Askotan hori gertatzen da, ez? Lora edo, bueno, ba, landare batzuk beti ezagutu izan ditugula modu batean.
Hori da.
Eta oso barneratua ditugula, ba, erabili barrilela bakarrik, ba, epe zehatz batean, edo urtaro zehatz batean, bai. Edo, ez? Horri buruz ere zuek gomendioak eta ematen dizkiguzute. Ze, iragarkien esaten dugu, ez da? Bueno, zuri, ba, lora zaintza gustoko baduzu. Noski, agian askotan gustoko dugu, baina gero ez gara intrebiak. Aritz, orduan, zuek ere gero gomendioak eta ere ematen dizkiguzute, ez da?
Bai, noski, etxe bakoitza eta pertsona bakoitza mundu bat da. Beraz, galdetzen dugun lehenengo gauza izaten da ea zuen balkoiak edo lorategiak ze orientazio duen. Ze, landare jakin batzuk asko hobeto joeten dira orientazio jakin batean eta beste batean ez. Beraz, kontuan eduki beharreko gauzak baditugu eta gurekin lan egiten duten pertsona guztiak ba oso ondo atenditzen dute jendea, badituzte beren ezaguerak eta jendea oso gustora dago. Egia esan denda berri bat irekitzen duzunean edo zein negozio martxan jartzen duzunean kostatzen dena hasieran da finkatzea, ez? Bezero batzuk finkatzea eta ikusten duzunean bezeroak errepikatzen joeten direla eta aurpegiak errepikatzen joeten direla ematen dizu postasuna handi bat eta esan duzu jo ze ondo egiten egian gauzak, ze jendea bueltatu egiten da.
Hori da, garrantzitsuna noski.
Hori da.
Ona etorri zarenean, adibidez, lehen esan dugu, lehendabiziko etorri zarela segurara, ez dakigu ikusikote zenituen, hortxe ba, hemen kale nagusiko eta inguruko kaletako hainbat balkoietan ere, lora asko ikusten dira.
Bai, oso herri bukolikoa da, oso polita, bai.
Oroar, Euskal Herri mailan oso lore zaleak gara, lore zoletasun hori oso barreiatuta dugu, ze balkoia askotan ikusten dira. Gero ez dakit nola kudeatzen dugun hori guztia, baina oroar behintzat esango zenuke gustoko dugula.
Ba, nik uste dut Euskal Herri mailan lore zaintza kultura haundi bat dagoela eta jendeak maite dituela alde batetik landareak eta beraien balkoiak eta txukun edukitzea eta lorategiak ere goxo egoten dira. Hemen asko ikusten dudana baita ere da jendeak baratzerako kontuak eta asko erosten dituela ba, baratzean jartzeko landareak eta bezero asko etortzen zaizkigu galdetzera ea badugun baratze landarerik eta bai badaukagu, osea, behar duzuen guztia eskuragarri daukazue.
Bueno, lorak ari gara aipatzen, lore mota ezberdinak, baina bueno, gero lurra eta ongarriak ere baditu zute.
Bai. Lore zaintza afizionaturako esango genuke. Behar diren gauza guztiak ureztatzeko tresnak, mangerak,
itxiturak, baratzerako dana.
Denetik dakagu. Landareak ere bai, noski. Baratzerako landareak eta etxe barruko landareak ere.
Gu adunara joan beharko ginateke hori guztia erostera, edo zuek agian ere baduzue zerbitzuren bat bezerorekiko zerbitzua baduzue non etxe batera, ez dakit, baina baratza batera, edo itxitura batetara joaten zarete eta hor aztertzen duzu egoera zer nolakoa den.
Noski, bai, guk badugu teknikari bat hortan aditua dena, eta egiten ditugu lorategi ezberdinen diseinuak, eta bai, jendea juten da, eta noski guk zerbitzu ematen dugu gustu handiz gainera.
Bueno, maiatzean zabaldu zituen ateak Aduna Gardenek, esan dugun bezalaxe, Adunan, hortxe ba, Zubitxikin, 16. zenbakian, ez?
Bai.
Hori ere adatzen ari da, zonalde guzti hori, ez da?
Bai, oso ez dauka galerarik.
Ez dauka albiderik.
Ez, justo gaude Irizar autobusen fabrikaren pare-parean, Adunarako igoera hartzen duzun momentu hortantxe, eta guri bisita egin eta gero, Adunan ere kafetxo bat hartzea, ez da bat ere plantxarra ingo.
Ez da bat ere plantxarra. Gainera, hortxe aparkaleku eroso bat ere baduzu, iritsetako hotxea usteko, gauzak ikusteko, edo bestela ere, erosi behar dugun hori ere, gure autoan eramateko.
Bai, arazorik gabe.
Aritzu, antxe goten zara egunero?
Bai, ni bertan bulegoan lan egiten dut, eta bueno, norbait jende asko dagoenean eta izaten ditugu momentuak horrela pertsona bat baino gehiago daudenak eta ez daukat nik ere arazorik inorraten ditzeko. Eta zerbait ez badakit, galdetzen dut eta listo.
Bueno, zuk ere orduan egunero zertxoa gehiago ikasten duzu, ez da?
Noski.
Entzuleekin edo bertara doazenekin, ez?
Bai. Galdetzen diate, lehengo egunean adibidez etorri zen pertsona bat, oain dela aste bat, edo eta galdetu zidan plumbago landareari buruz.
Bai.
Eta galdetu behar izan duen, ja, noizen plumbagoaren garaia, eta plumbagoaren garaia da udaberria, udaberri betea, eta uda garaian ere bai.
Ara.
Eta kaso pertsona hori orain entzuten egongo da, lehengoan ez nion jakin erantzunik ematen, baina plumbagoa entzuten ari bazara, plumbagoa udaberrikoa da, eta uda garaian ere loratzen den oso lore ikusgarri eta polita da.
Begira, nik onartu behar dut, plumbagoa sekula entzun gabe negoen. Agian gure entzuetako batzuk ere egoera berdina aurkituko dira. Aritz, gainera zuekin agian hemen ilabetean behin egingo dugu ere. Garaian garaiko edo momentuko lora edo horri erreparatuko diogu landare hori,
bai.
Baina gero ere ranking moduko bat ere egingo dugu edota bueno, ilabete bakoitzari dagokion lora bat ere edo bizpairua aipatuko dizkiguzu, ez?
Bai, guk gure sare sozialetan baduzkagu bai Instagram eta bai Facebook eta bueno, jarraitzaileak eta igotzen ari gara. Jendeak galdetzen dizkigu gauza asko eta bar.
Bai.
Eta bueno, animatzen dugu jendea ere gure jarraitzaile izatera, ze bertan hilabetero top 10 esaten dugu landaren top 10a, oso modernoa gara, ingelesa ere sartu dugu gure terminologian. Eta egiten dugu hilabetero landaren top 10a zer da, zerrenda bat, non jartzen dugun landare bakoitzaren argazki bat, eta argazki pero, horrekin batera deskribapen txiki bat,
ezaugarriren bat,
eta gainera gero top 10 hori garatu egiten dugu hiru landaretan. Hiru landareren landarez berdinen fitxak egiten ditugu,
bai.
Eta bertan jartzen dugu behar landare bakoitzak, sakontasun handiago batez lantzen dugu.
Zer nolako tratamentua behar duen, nola zaindu behar den, eta bar.
Hori da, proposamen ezberdinak egiten ditu.
Bueno, agian oso simplea garen ontzat, zenik neuk ere bizpairu lora bakarrik landare ezagutzen ditut, bueno, bizpairu meinok eixiago, baina egia da, zerrenda oso luzea dela, ez?
Oso luzea da.
Ze, landare eta lora mota pili bat daude, ez da, Aritz?
Bai. Egiten den diferentziazio nabarmenena izaten da etxe barruko landareak eta kanpoko landareak, edo sasoiko landareak. Sasoiko landaren barruan daude baita ere kanpoko landareak, ezta? Hori da egiten den orokortasunean diferentziazio bat. Baina eske etxe barruko landaretan jartzen bazara zerrendatzen, eske ezinezkoa da. Jendeak ezagutzen ditu orkidea, ezagutzen ditu bromeliak eta askoz gehiago ez. Baina badaude iratze pila ezberdin pila bat, pasada bat. Osea, etxe barruko landareak dira beste mundu bat eta nik egia esan ez nituen gehiegi ezagutzen eta orain pixka bat gehiago ezagutzen nahi naiz, ezta? Esaten dizut top 10a eta hauek egitearekin eta prestatzearekin batera eta pasada bat da. Oso ikusgarriak eta bitxiak dira batzuk.
Eta zuengana joaten diren hoien bitartez ere gauza asko egunero ez dakigu baino ikasiko dituzute, ez?
Noski, jendeak kontatzen dizkigu bere trikimailuak, nola egiten dituen bere landaren zainketak eta bar eta beti ikasten da eta jendeak kontatzen dizkizu batzutan gauza kuriosoak, orain etzait bat konkretua burura etortzen ez da, baina
bitxiak,
bai, bitxikeri asko kontatzen dizkigute, nola lortzen duten ez dakiz zer, edo bai, oso kuriosoa.
Aritz, zu aipatu duzuna da, bueno, egunero, hortxe, bezeroekin eta kudeak eta hori pixkatxo bat ere, bueno, hortan arduratzen zaretela, egunero.
Bai.
Zertzabete, etengaben zabalik, astelenetik ostiralera, edo nola
bai, da? Bai, egiten du, gure ordutegia da astelenetik larun batera,
hori da.
Larun batera, goizeko 9etatik arratsaldeko 8ak bitarte. Urrengo bisita egiten dizue danean, komentatuko dizuet, ordutegia aldatu dugula, zen neguko ordutegiarekin hasiko gara lanean, ez kontsumo arduratsua eta egitearen alde gaude gu ere bai.
Bai.
Beraz, lan egingo dugu eguneko argiaren arabera.
Ah.
Beraz, oraindik prestatzeko gaude, azken detaileak isten ari gara, beraz ezin dizuet orain informazio hori eman ez dakidalako.
Vale.
Baina hurrengo bisitan ziur nago etorriko naizela esatera ordutegi aldaketa egin dugu.
Vale.
Beraz, gure sare sozialein Ernegon.
Ernegon, ez? Error, ezagutu beharreko informazio guztia bertan, ez?
Bai.
Ezagutzera emango duzuelako. Beraz, astrenetik larun batera...
Goizeko 9etatik, arratsaldeko 8ak bitarte, ez dugu eguerdian isten.
Etengabea.
Bai.
Vale.
Eta orain santu guztien eguna dela eta ordutegi bereziak prestatzen ari gara. Igande honetan gure denda zabalik egongo da goizeko ordutegian, goizeko 9etatik 2:00 bitarte.
Bai.
Eta santu guztien egunean bertan ere goizeko 9etatik eguerdiko 2:00 arte irekita edukiko dugu. Jendeak aukera eduki dezan gure landare komposizio ezberdinak ikusteko, edo besterik gabe gu bisitatzeko.
Bueno, inork gero ez da zela esan, aukerarik ez dagoenik.
Aukerarik ez dagoela, hori da.
Bueno. Ba, informazio goiak horak ere adunagarden.comen.
Bai, web horria martxan jartzen ari gara, oa indikan
pixkanaka
edukiak eta gehitzen ari gara, eduki asko dira,
bai.
Eta baina beno, momentu honetan gure jarraitzaile gehienak eta gure informazio eskuragarriena sare sozialetan dago, bai Facebooken eta bai Instagramen modernoenentzat.
Bueno, hori da. Eta bestela hortxe, Zubitxiki industriagunean 16. zenbakian adunan.
Hori da.
Aritz, plazerra izan da.
Bai, plazerra nirea izan da.
Ziztu bizian igarro zaizu denbora?
Oso azkar.
Ba, minutu bat eta guardiko mahoiak dira.
Bai, ni azten naizenean izketan ezin isildu.
Hemen ere berriketan jartzen garenean. Bale, hemen dik iabete barurako egingo dugu zita, eh?
Konforme, hemen txongo geha eta ea norbait animatzen den telefonoz deitzera eta galderatxoren bat egitera.
Bale, primiran, Aritz, besarkada bat.
Beste bat.
Eskerrik asko. Segin dugu, agur.